Jeg heter Eirik Fjellestad. Hvis jeg har lagt to pinner I kryss, så jeg sønn av min mor og sønn av gamlepastoren, som hun sa. Og da jeg også vokst opp her I kirka. Så jeg har vært her ganske lenge, egentlig. Født I sykehuset rett opp I gata. Vokst opp I huset ved siden av her. Og her står jeg. Jeg var ansatt her I kirka I 5 år, frem til I fjor sommer. Knappe 2 uker etter jeg sluttet I kirka, så fikk jeg meg dame. Uten at jeg vet om det noe sammenheng. Jeg fikk mye mer tid I hvert fall. 2 timer etter jeg fikk meg dame, så satte jeg meg på et fly til New York og var I USA I 4 måneder, alene, uten dame. Men det holdt. Og 1. august I år så gifta vi oss. Jeg og Elise Broomfield Fjellestad, som ikke sitter her I dag, hun på jobb. Men det jeg sikkert glad for jeg blir veldig stresset når jeg peker ut på den måten her. Det har jeg gjort litt for mange ganger nå. Så nå har jeg vært gift I noen måneder. Og jeg fikk også jobb igjen I kirka I oktober, men ikke I kirka her egentlig, I frikirke, kirkesamfunnet. Så jeg ansatt 50% I forhold til å jobbe med å få frem unge voksenarbeid og studentarbeid og sånne ting. Og det kommer kirka her til gode, så jeg får være med og bruke litt av tida inn I det vi gjør med de her I kirka. Men det jeg tenkte jeg skulle komme til I dag tenkte jeg at nå det rett før jul, og det liksom ikke så mange folk her, det glatt, og det mye ting som skjer før jul. Så jeg tenkte da liksom sikkert de faste her, og så blir det mange folk på julaften, og da vil jeg snakke litt om bare hvor vi som kirke. Men så fint at det kom så mange I dag. Så da kan dere få lov å bli med på den praten. Dette siste vanlige gudstjenesten I år. Og jeg kan gå tilbake til... Jeg reiste til New York da et par timer etter jeg fikk meg dame. Og var der I 1 måneds tid, hvor det var en pastor, en forfatter som heter Tim Keller, som jeg har lest mye av og hørt mye på de siste 5-6 årene. Han pastor I New York. Han var... småbypastor en del år før han kom til New York, plantet der for 30 år siden, og har I 30 år jobbet med den holdt jeg på å si, intellektuelle eliten, folk som veldig skeptiske til kirke og alt som har med det vi driver med her å gjøre, og facet en del av de spørsmålene der, og blitt veldig, på en måte, den kirka blitt veldig skarp på hvordan møter vi kulturen vår. Han noen av 60, sikkert snart 70, mens nesten alle kirka hans rundt 30, kanskje. Hovedsakelig amerikanere og kinesere var den oppdaget jeg dro dit. Men jeg har hørt en del og vet mye, og jeg har likt veldig godt hva han har vært inspirasjon for meg. Så jeg ville dra dit og bare oppleve kirka, hvordan den fungerte, og hvordan var den pakka. Ikke bare det han sier, men hvordan faktisk ting ser ut. Og så greide jeg å snike meg inn på forskjellige måter, så jeg endte med å få komme på kontoret nesten hver dag og fikk studere og være med på kurs og fikk være med på det meste. Så det var veldig, veldig spennende. Men en av tingene som jeg har lest av han, han har en sånn litt sånn avhandling eller bare forklaring på forskjellige kirker og forskjellige kirkestørrelser og kulturen som har med det å gjøre. Og her I kirka har vi... Se her, ja. Bra. Her I kirka... har vi vært gjennom mye I år. De siste 2 månedene har pastoren vår vært sykemeldt. Det har vært mye for han. Vi har startet et unge voksne-møte I slutten av oktober, som har samlet 50-60 stykker her annenhver søndag kveld. Vi har et oppegående ungdomsarbeid, som hadde masse folk full sal her I går kveld og hadde fest. Vi har studentmiddager. Vi var 30 stykker til julebord der på onsdag kveld. Jeg lagde 3 ribber. På de 2 på en ovn her og en ovn der borte. Og alle fikk fin svor. Så jeg var imponert over meg selv der. Jeg tror vi dro til butikken for å kjøpe en ting 2 timer før vi hadde julemiddagen ferdig servert med full pakke. Ribba hadde jeg på forhånd. Men det litt som skjer, og det påvirker litt hvordan ting føler seg, hvordan ting I forhold til hvordan ting har følt seg før og sånne ting. Så jeg hadde lyst til å bare sette litt ord på det for dere før vi... går inn og leser litt fra kolosserne, og så tar vi nattverd. Geir Elstråsmann ser litt sånn, enten han trøtt, eller så ser han litt skeptisk ut. Jeg taler på vegne av meg selv, ikke Elstråd I dag, bare så det sagt. Det kan gå til han bare trøtt. Det er ikke ofte han kommer seg gjennom tallene mine. Ja. Men en av tingene han, Timothy Keller, da påstår, eller bare sier I det her papiret, at en kirke føles egentlig mye større forskjell på en liten kirke med 40 mennesker og en kirke med 200, en kirke med 400-500. Det har vi ikke så mange av i Norge. Men den forskjellen der nesten større enn forskjellen på forskjellige typer kirker, for eksempel andre kirkesamfunn. Og han sier at de forskjellige størrelsene, en liten kirke og en stor kirke, det ikke bare en oppblåst versjon av det, men du må tenke på en helt annen måte når du driver en større kirke. Og en av hovedtingene i det papiret liksom, du snakker om den, en sånn 150-200 menneskers på en måte, overgang, som ganske kjent i kirkeliv, og hvor de fleste av norske kirker, jeg tror vi stopper der. Vi kan se på en statistikk hvis vi tar neste. Hvis du har gått her i kirka en stund, så har vi, her det de siste 10 årene, og dette her gjennomsnittlig oppmøte på gudstjenestene våre. Jeg merker vi skal komme tilbake til litt julestemning etterpå, altså. Bare nå ble det veldig... Men de av dere som litt mer sånn tall og sånn, har ikke fått så mye sånt her fra gudstjenestetalen, så da får dere litt av sånt i dag. Men her ser dere litt av bevegelsen. Den her får dere se hver gang dere kommer på årsmøte, eller sånn, så ser dere litt hvordan vi ligger an. Faren min flink til å skrive tall og kjøre statistikker, bare for å få litt perspektiv på ting. Men vi har de siste 10 årene beveget oss liksom mellom 100 og opp til 140 gjennomsnittlig gudstjenestestørrelse. I dag tipper jeg vi her ca. 140 stykker her inne. Vi kan pakke inn på, hvis du kommer her på torsdag, så kan vi... Torsdag? Onsdag? Torsdag, julaften. Da setter vi opp alt vi har av stoler og maks, og da greier vi å stappe inn 260 stykker. Jeg tror vi fortsatt innenfor brandreguleringene, men det veldig trangt og fullt her. Men her i kirka får jeg inntrykk av at det føles, når vi sånn som vi nå, selv om det fortsatt god plass på galleriet og gjerne de første radene, så føles det ganske fullt her. Og vi får en følelse, og det flere når vi har snakket, spesielt når vi tenkte med unge voksne, før vi startet det møtet vårt, så spurte vi litt rundt, og da var det flere som sa det at de følte, når de kommer her i kirka, og hvis du ny, så kommer du gjerne ikke kjempetidlig, da kommer du kanskje litt sånn rundt 11 eller litt over, og det gjør de fleste av oss som her også, men da har de gjerne fylt opp, vi fyller opp bakfra, så da liksom helt fullt alt du ser, og det føles egentlig ut som det fullt her. Det føles ut som det en full kirke, og egentlig litt den feelingen her, det egentlig plass til meg her? Og så snakker vi har et slags motto som heter generasjonene sammen, men opplevelsen av de unge voksne her at ikke at de egentlig, du ser, det generasjoner sammen her, og det fint å se på, men man blir ikke møtt av andre enn sin egen generasjon, egentlig. Kanskje de som har vokst opp her har foreldre, har liksom andre bånd gjennom generasjonene, kjenner det, men de som ikke har det, har ikke den opplevelsen, i hvert fall de, når vi har snakket litt rundt og hørt. Ja. Så vi har en del gjennomtrekk, men samtidig erfaringen at det en del nye her, sånn som i dag, det ganske mange nye i det her i dag, og det mitt inntrykk at det nye her hver eneste søndag, omtrent. Men allikevel, så står vi de siste årene, har vi vært her på, det kan være 160-170 på en gudstjeneste, men det liksom gjennomsnittet kommer ikke opp til lenger enn 150 av en eller annen grunn, og så står man og stanger litt der. Og derfor har vi tatt noen grep nå i det siste. Men for jeg vil bare, for det også en annen ting her, jo større en kirke på en måte, jo flere folk du ser rundt deg når du føles fullt sånn, jo mindre ansvarsfølelse føler du som sitter der for det som foregår her. Jo mindre, jo lettere det å bare tenke, dette her den andre som fikser. Jo færre du kjenner i salen, jo mer bare distanserer man seg litt, sett man passiviserer seg. Og han sier her også, jo større kirke du har, jo mer viktig det som skjer på scenen. De relasjonelle tingene her har ikke så mye å si. Fokus får mindre og mindre effekt jo større kirke I en liten kirke, kanskje mange kjenner hverandre, og da, hvis du har lovsang, hvis du har en tale, hvis ting ikke så veldig, veldig bra, så det fortsatt, man har et filter av, jeg kjenner de folka her. Og da får man mye mer sånn godfølelse, holdt jeg på å si. Man blir mye mer sånn positive. Ting greit. Som en veldig positiv ting, som vi lever godt på. Men jo større det blir, jo mindre blir den der, og jo når det kommer nye folk, så har ikke de den samme opplevelsen vi kanskje sitter med når vi har vært her mange ganger. Ja. Så derfor, jeg vil bare beskrive litt, bare vise litt, bare egentlig kanskje det her setter litt ord på noen av tingene noen her har følt gjennom det siste året og når vi har gjort ting. For da beskriver han også videre, forskjellige kirkestørrelser, hvis du går til neste, så har han forskjellige, han snakker og han deler opp I litt kategorier, og så han kaller det en liten kirke, I Norge vil vi kanskje kalle det medium kirke, på mellom 40 og opp mot 200 på gudstjenester. Og da, når han beskriver det her, så det en sånn her type kirke, så det en sterk forventning til at alle kjenner alle. Selv om det over 100, selv om det nærmer seg 150-200, så har man liksom en forventning til at den her, det her kirka mi, det sånn jeg kjenner den, og her, her vil jeg kjenne de som her. Som også gjør at når det begynner å bli flere folk, når det begynner å miste oversikt, så begynner også kirka å føles fremmed, og så skjønner man ikke helt hva som foregår. Malcolm Gladwell, en som har skrevet The Tipping Point, hvis noen har lest bøker av han, han sier at liksom maks antall folk som man kan ha en ordentlig, liksom en meningsfull relasjon med, 150 mennesker på en sånn her. Og når man går over det, så vil ting føles mer fremmed. Ting vil føles ukjent. Og I en mindre kirke, sånn som vi har vært og så det uformelle lederskapet veldig sterkt. Det ikke så mye på en måte det som foregår mellom oss, påvirker veldig mye. Og pastoren mer en hyrde enn en leder. Han har, vi lever på at han har egentlig personlig relasjon til de fleste som går her. Og, når den her, og det, det det en slags forventning om. Men det kommer til et punkt, 150, når det går over det her, så vil pastoren få begrenset, han har ikke mulighet til det her. Pastoren merker at han mer og mer kommer til kort, og som lett naturlig, som han sier mange ganger, føler til at pastoren gjerne blir utbrent, og han trenger å ha flere å spille på. Mens forandringer I en sånn her type kirke skjer ikke veldig mye ovenfra her ledelsen bestemmer dit går vi. Det handler mye mer fra dere og opp. Forandringen skjer blant folk, og det påvirker. Det har vi sett veldig mye I ungdomsarbeidet, også blant unge voksne. Det har vært en bevegelse. Vi ønsker å få til noe, vi ønsker det her. Og over flere år har liksom flere og flere hatt lyst til det, og til slutt så, så ser ledelskapet, ser her det en bevegelse, her det et behov, og så går vi for det. Men veldig lite har vært lederskapet som har sagt overfra, nå skal vi satse på det her. Det har kommet inn av naturlig vekst. Så hvordan en kirke på denne størrelsen vokser, egentlig gjennom relasjonene man ser. Man kommer inn I kirka, mer enn hva som foregår her, så det viktigste de relasjonene man opplever I kirka, og gjerne koblingen med pastoren eller lederen her. Det det som gjør kirka attraktiv. Og det det jeg tror vi vokser på, men når vi kommer til det punktet her, så når vi et tak, og så, selv om det nye her, selv om det masse folk, så allikevel så, så kommer vi ikke helt videre. Henger dere med? Det noen som synes det interessant med litt sånn her bare teorier? Ja, bra. Bra, vi tar litt flere teorier. For da, og så bare snakker han videre om overgangen, hvis vi tar neste slide, så har jeg kalt det nesten et glasstak det her da, for å komme videre, for å nå flere mennesker, for det vi ønsker her. Vi ønsker virkelig å nå flere mennesker med det vi tror på. Og da det veldig tydelig, han trenger, den her liksom den nesten største forandringen, og det krever en ganske stor grad av endring I forhold til hvordan vi tenker og forholder oss til kirka vår. Og så lister han opp 6 hovedingredienser for å komme over og liksom endre kulturen vår, så vi faktisk kan bli større enn å stoppe på det her glasstaket. Vi kom hit på et punkt rundt 2000-tallet. På 90-tallet var det stor vekst. Jeg husker ikke hvor mye det var I gjennomsnitt. Jeg har ikke statistikker så langt bak, men jeg tror vi var over 150 på et punkt, hvor vi også ansatte Geir, og så plantet vi Stange Frikirke. Og det var en måte, på en måte for å gi videre, og så kommer vi ned, og så kan vi på en måte bygge opp på nytt. Det en måte å løse det her på. Men det første han sier skape muligheter for multiplikasjon. For man kommer til det punktet hvor man kjenner at alle kjenner ikke alle, og det føles rart, det føles annerledes. Man kjenner kirka begynner å bli for stor, eller det begynner å bli for upersonlig her. Og den holdningen der må endres, hvis ikke så føler det at nye som kommer, at de føler seg ikke velkommen. Vi kjenner såpass få her at vi, når du ser en ny, så vet du ikke om han ny. Du tenker at kanskje han har vært her lenge, man mister den oversikten, som gjør at nye som kommer ikke blir integrert på den måten man blir hvis vi hadde vært færre. Så en nøkkelforandring der han sier enten på en måte, satse mye større på smågrupper, ikke at alle skal komme sammen til, han sier for eksempel et felles bønnemøte, men vi trenger mindre mange små mindre celler og også gi flere valg, flere gudstjenester, flere muligheter, sånn som vi har startet støperiet, unge voksne møte. Jo flere valg man har, jo flere det som velger, da kan vi ta imot, da blir det mindre her, og da kan man også se nye. Flere valg, flere velger. Et par ting til. Utvidelse av stab. Pastoren kommer til et punkt hvor han ikke har oversikt, han kan ikke. Og han vil måtte bli utbrent, det går ikke og fungere på samme måten. Man trenger å investere i nye folk som kan hjelpe og få vekst. En villighet bandt oss som går her til å myndiggjøre staben og ledelsen er neste punkt han har. Fordi når man kommer til et punkt, så 150 stykker, 200 stykker, vi kan ikke bli enige om alt. En feeling når vi en mindre kirke, da blir vi, alle kommer til konsensus, og så går vi en vei. Når vi mange nok og forskjellige nok, hvis du ser rundt deg, så vi veldig forskjellige som vi i dag, da vil vi ha forskjellige tanker om ting. Hvis alt skal komme til konsensus, så blir det ikke bevegelse. Det går for tregt. Hvis vi vil komme videre, så man også aktivt myndiggjøre og gi på en måte, autoritet til staben, til ledelsen, de som har den jobben her, de som valgt inn til det. Man trenger å bli mer formell når det gjelder integrering. Vi kan ikke bare ta det for gitt at når det kommer nye her, så ok, da må vi alle huske å se nye. For kanskje du ser halvparten av folk her. Det 75 nye for deg her i dag. Du har ikke sjans til å se det. Man trenger å tenke mer i rom for at man kan integrere. Og så pastoren, i stedet for at han må kunne se alle, så må han få lov, vi må gi han rom og la han få lov å kunne satse på å investere i ledere, i nøkkelpersoner, mer enn at han har ansvar for den personlige relasjonen til samtlige her. Det funker ikke. Og det kan vi skjønne i hodet vårt, men samtidig så har vi kanskje hver enkelt en forventning til at jeg vil ha en relasjon til Jon Arne. Ja, og det siste han ting sier er vurdere muligheten for å flytte, bygge, større, endre. Og der har vi tatt et valg. Vi har valgt å bli i den salen her. Den salen her har sin naturlige begrensning. Jeg tror 160-170 så føles det veldig fullt her, og vi kommer alltid til å stoppe der. Så vi har valgt å bygge på siden her for å få mer plass til staben, men ikke mer plass til gudstjenesten. Så det valget må i hvert fall leve med i 10 år, tror jeg, minst. Og da må vi deale med det utifra de lokalitetene vi har. Så vi har valgt det. Vi har tatt et valg. Og da er det egentlig eneste muligheten for vekst er å ha flere møtepunkter eller plante flere menigheter. Og jeg hadde syntes det var veldig kult hvis vi fikk det begge deler. Og det kan skje ganske fort da. Ja, og i denne typen menighet igjen, fortsatt, du må, sånn som vi opplever det nå, så er det det, initiativet kommer fra bunnen og oppover. Og hvis vi greier å ha flere møtepunkter, kunne holde kirka liten, så tror jeg også flere og flere som er, alle som er her, mer og mer kan føle seg engasjert. Det kanskje litt stress for folk annerledes søndag, hvor mange av de unge voksne på et annet møte, de ikke her. Men samtidig, plutselig det færre her, det mer oversiktlig, og du kan se nye på en annen måte. Når det stappfullt her, se på julaften, det første folk, halvparten av folka, eller alle nye i hvert fall, løper mot døra for å komme seg ut, før alle andre, og det blir kork, og det blir propp, og det blir fullt, i stedet for at vi kan finne måter å se nye. Ok, det tror jeg vi skal si stopp der. Litt input. Hvis du har lyst til å vite mer eller lese eller snakke om dette her, så har jeg synes det interessant. Så det veldig mye mer i det papiret jeg leste. Men jeg håper det setter litt ord på kanskje hva man føler, og jeg bare på slutten av året og på vei inn i neste år, så tror jeg det veldig mye potensial i den kirka her. Jeg vet det veldig mye potensial. Det jeg brenner for er ledertrening. Jeg elsker det. Jeg har jobbet med teamet i mange år. Jeg jobber med unge voksne. Og det å se mennesker, investere, gi folk rom. Og da trenger vi mange steder hvor folk kan få rom. En stor gudstjeneste, så krever det mye mer av den som er på scenen. Det krever mye mer kvalitet. Nåløyet blir mindre og mindre for å komme seg opp hit. Mange små, så kan man engasjere mange flere. Og man kan være engasjert der man sitter. Så det min drøm. Lede folk inn i det de kalt til å være. Og så tenker jeg også blant dere, ha drømmer her også. Og når du har drømmer, og det du tenker på, hva din drøm, hva det du ønsker, så få med deg folk rundt deg. Samle folk, hvem har den samme tanken? Og sammen kan dere nok skape en bevegelse. Og ikke press det frem hos andre, ikke forvente at andre skal ha akkurat samme hjerte som du har. Jesus gjorde ikke det. Han samlet folk rundt seg. Han smittet dem med det han hadde. Flere og flere og flere. Investerte i noen få. Og de 12 som han investerte i, selv om han møtte tusener av mennesker, så var det 12 han hovedsakelig fokuserte på. De gikk ut og forandret verden etterpå. De tusene som følte han var borte så fort han døde. Jesus, ikke engang Jesus gjorde alt. Han ventet, han investerte i noen få, og stort på at Gud ansvarlig for resten. Ok, det var litt bare rammer. Og så vil vi, før vi tar nattverden, så vil jeg at du skal slå opp i Kolosserne, kapittel 3. Nå har vi hørt på litt menneskelig teori og tanker, og nå skal vi lese litt av hva Bibelen vår sier. Hvis vi slår opp i Kolosserne, kapittel 3, vers 12-17. Og vi har gått gjennom Kolosserne i høst. Og dette her en fin avslutning for året. Med å lese det her. Nå har vi snakket om rammene. Hvordan kan vi gjøre det enkelt for oss, enklere for oss å leve ut det vi har kalt å være? Hvordan kan vi gjøre det enklere for oss til å se nye mennesker, møte generasjoner sammen? Vi ser det her, du ser rundt deg, det generasjoner sammen. Men jeg tror ikke det skjer. Der det skjer hjemme, etterpå kirkekaffen, hjemme på middag, med en og to og tre mennesker, ikke med 150. Så det rammene, vi kan gjøre det lettere for oss å leve det ut. Dette er kjernen, dette er det vi kalt til. Og det har veldig lite med kirkebygg, kirkestørrelse eller noen ting å gjøre. Det har med deg å gjøre, og med Gud å gjøre, og de menneskene du har rundt deg. Det er det aller viktigste. Kolosserne 3:12. Dere Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse, og vær gode, milde, ydmyke, og tålmodige. Så dere bærer over hverandre, med hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. Og overalt dette, kle dere i kjærlighet, som båndet som binder sammen og gjør fullkommen. La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt da dere ble én kropp, og vær takknemlige. La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis og rettled hverandre med all visdom. Syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Det det vi gjør her i dag. Og la alt dere sier og gjør skje i Herren Jesu navn med takk til Gud, vår far, ved ham. Dere har blitt utvalgt av Gud. Du utvalgt av Gud. Og hvis du ikke føler deg utvalgt av Gud, så vil jeg anbefale deg å komme frem etterpå og snakke med de som med forbederne og be de be for deg, eller ta tak i den personen som du ble med til kirka i dag. Dere utvalgt av Gud. Kle dere derfor. Ta derfor på dere. Aktivt gå inn i de tingene han sier her. Og de tingene han sier, jeg vil bare ta den lista. Han sier, kle dere i medfølelse, og hør på dette her, hør på de her, og så tenk, jeg vil at alle skal høre på det her, og så du kan lukke igjen øynene, og tenk på, er det en av de tingene her som Gud snakker til meg om, eller som jeg kjenner at det her trenger jeg å kle i meg, eller må jeg ta tak i? Det her vil jeg gi tilbake til Gud. Jeg leser, medfølende, god, mild, ydmyk, tålmodig, overbærende, tilgivende, kjærlig, fredelig og takknemlig. Jeg leser en gang til, og så bare spør vi Gud, er det noe av det her du ønsker å kle meg med nå i jula? Og tenk på en av tingene. Medfølende, god, mild, ydmyk, tålmodig, overbærende, tilgivende, kjærlig, fredelig og takknemlig. Det er dette vi her for. Ikke i kirka, men på jorda. Vi skal gjøre for andre det Jesus gjorde mot oss. Og la det være målet for jula di. Vi kan tenke stort, vi kan tenke strategier, men kristen livet handler om her og nå, alltid. Der du med folka rundt deg. Jeg tror jeg skal be litt, og så tar vi synsbekjennelsen, den kommer på skjermen, den kan vi lese sammen, jeg sier fra når vi gjør det. Og så tar vi bare litt tid i stille, i bønn, bekjenne hvis det noe, eller be om du var et av de ordene her som traff deg. Takk, gode far, for at du med oss. Du har velsignet oss, du har velsignet kirke her med så mye folk og liv av alle forskjellige typer og aldre og følelsesregister. Takk for at vi kan funke sammen, vi kan ha et møtepunkt som sånn, og så ulikt noe annet møtepunkt i samfunnet rundt oss. Må du komme og velsigne kirka, og la det her bli et verktøy for at flere kan bli kjent med deg og oppleve det her. Beskytt oss for å stoppe oss med oss selv. Men hjelp oss å elske andre. Og elske deg gjennom det.